Për në rritjen e çmimeve të naftës, duke zvogluar prodhimin e arit të zi, ministrat e kanë bajtur një takim jo formal në Vjenë me 21 janar, disa orë para një takimi zyrtar të planifikuar në zyrat qendrore të OPEC-ut. Ne kemi ecur para kohës dhe do të vazhdojmë më tutje, citohet të ketë thënë ministri rus i energjisë Aleksandr Novak nga televizioni Bloomberg. Ne po bëjmë përpjekje më të mira për të rritur pjesëmarrjen tonë në përmbushjen e marrëveshjes së nënshkruar në dhjetor, ka thënë ai më tej. Ministrat kanë thënë se Rusia ka qenë në gjendje të reduktoj furnizimin me naftë më shpejt sa që është pritur, derisa Arabia Saudite, Algjeria dhe Kuvajti tashmë kanë bërë reduktime më të mëdha se sa që kërkohej në marrëveshjen e 10 dhjetorit. Ministri Saudit i Energjisë Khalid al-Falih ka thënë se prodhuesit tashmë kanë eliminuar nga tregu 1.5 milion fuqi naftë në ditë. Agjencia ruse e lajmeve TASS e ka cituar Novakun duke thënë se Rusia e ka reduktuar prodhimin duke zvogluar atë për 100.000 fuqi në ditë. Burimet ruse të Ministrisë së Energjisë thonë se në të rësi eksportimi naftës nga Rusia shkon deri në 11.1 milion fuqi në ditë. Arabia Saudite, Kuvajti, Katari, Algjeria dhe Venezuela, krahas vendeve të tjera që nuk janë pjesë e OPEC-ut, Rusia dhe Omani janë takuar në Vjenë për të gjetur mënyrat se si të verifikojnë që 24 vendet nënshkruese të marrëveshjes së dhjetorit, që kishin qëllim reduktimin e prodhimit të naftës, janë duke respektuar marrëveshjen në fjalë. Prodhuesit janë duke shqyrtuar mundësinë e heqjes nga tregu edhe të 1.8 milion fuqive naftë në ditë për 6 muaj të ardhshëm me shpresën që kështu reduktojnë furnizimin e tepruar dhe me këtë mundësojnë rritjen e mëtutjeshme të çmimeve të naftës. Çmimet ndërkombëtare të naftës janë rritur duke shkuar në 58 dollar për fuqi, pasi që OPEC-u dhe disa shtete që nuk janë anëtare të kësaj organizate janë pajtuar të zvoglojnë prodhimin. Gjatë forumit ndërkombëtar të ekonomis në Davos të Zvicrës, ministri Saudit Al-Falih ka përmendur mundësinë për një reduktim tjetër të prodhimit nga vendet anëtare të OPEC-ut gjatë këtij viti, nëse çmimet bien sërish.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Papa Francesku ka paralajmëruar evropianët kundër rrezikut të populizmit në rritje, duke u kërkuar atyre që të mos përsërisin gabimet e viteve të 30-ta, gjatë një interviste që e ka dhënë Papa Francesku gazetës spanjolle El País. Në kohë krizash neve na mungon gjykimi dhe kjo është një referencë vazhdueshme për mua, ka thënë tej Francesku. Papa ka thënë se do të presë dhe të shoh veprat e presidentit të ri amerikan Donald Trump para se të krijoj një qendrim për të, duke thënë se nuk është punë e mençur të kesh frikë apo të festosh para kohe. Së paku 32 persona janë mbytur dhe 50 të tjerë janë lënduar kur një tren ka dalë nga binaret mëngjesin e sotëm në shtetin indian Andhra Pradesh. Sistemi hekurudhave të Indis, i treti më i madhe në botë, përballet me shumë aksidente shumë shpesh. Në nëntor të vitit të kaluar, 146 persona kanë humbur jetën gjatë një aksidenti të ngjajshëm në afërsi të Kanpurit, duke u bërë kështu aksidenti më vdekjeprurës në 5 vitet e fundit në Indi. Delegacionet nga Turqia, Rusia dhe Irani që po organizojnë bisedimet për paqe në Siri, në kryeqytetin e Kazakistanit në Astana, janë takuar për të hartuar një dokument që do të jetë i gatshëm për nënshkrim një ditë para hapjes zyrtare të negociantave. Bisedimet do të mbahen në kohën kur pushteti i presidentit Bashar al-Assad ka forcuar pozicionet në teren, nërsa grupet rebele mbesin jo pak të ndarë. Gjatë luftës, mbi 300.000 njerëz janë vrarë dhe më shumë se gjysma popullsisë së Sirisë është zhvendosur. Beteja në Irak për Mosulin përëndimor kundër shtetit islamik do të nisë brenda pak ditësh, njofton ushtria Irakut. Nonse paralajmërohet se kjo betejë kundër grupit militant shteti islamik do të jetë më e vështirë se sa ajo për pjesën lindore. Mosuli përëndimor karakterizohet nga rrugë të ngushta, duke bërë të pamundshme për ushtrinë irakiane që të përdorë tanket. Rreth 100.000 trupa irakiane, forcat të sigurisë kurde dhe luftetarë shiit po marrin pjesë në betejën e Mosulit, të ndihmuar edhe nga sulmet ajrore të koalicionit që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Organizata e Kombeve të Bashkuara vlerëson se 750.000 njerëz vazhdojnë të jetojnë brenda pjesës përëndimore të Mosulit. Zyrtarët e sigurisë dhe ata fisnor të Jemenit thonë se ajo që besohet të jetë sulm me dron nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vrarë tre pjesëtar të dyshuar të Al-Qaidës në krainën jug perëndimore Baida. Siç raporton Associated Press, këta zyrtarë që kanë folur në kushte anonimiteti thonë se dy sulme me dron kanë vrarë edhe Abu Anis Al-Abi, një nga komandantët rajonal, dhe dy të tjerë. Sulmet amerikane me dron kryhen prej pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001 në New York dhe Washington, si masa ndëshkuese ndaj grupit Al-Qaida. Ky është sulmi i parë me dron nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej inaugurimit të Donald Trumpit si president i Shteteve të Bashkuara. Qeveria britanike e ka fshehur informacionin rreth një testi të dështuar të një rakete bërthamore gjatë qershorit të kaluar, shkruan gazeta britanike The Times. Duke cituar burime anonime në marinën britanike, gazeta shkruan se raketa ka pësuar dështim katastrofal në bregdetin e Floridas në SBA. Ky është testi i parë bërthamor për Britaninë brenda 4 vjetësh. Burimi i gazetës ka thënë se dështimi ka shkaktuar panik në nivelet më të larta të qeverisë dhe ushtrisë. Kryeministria britanike Theresa May, e cila kishte marrë detyren pak javë pas këtij dështimi, ka kërkuar nga parlamenti që të miratojë shumën prej 49 miliard dollarëve për një sistem të ri raketor Trident, gjatë votimit që është mbajtur me 18 korrik. Asajon nuk e ka përmendur testin e dështuar gjatë fjalimit të saj në parlament. Autoritetet izraelite në Jerusalem kanë miratuar ndërtimin e qindra shtëpive të reja në pjesën lindore të këtij qyteti. Nën kryetari i Jerusalemit, Meir Turgemani, ka thënë sot radios izraelite se vendimi ishte shtyrë deri në fund të mandatit të presidentit Barack Obama, i cili ka kritikuar ndërtimin e vendbanimeve të reja izraelite në zonat e okupuara. Ndërkohë, kryeministri Benjamin Netanyahu ka thënë se ai planifikon të bëjë bisedën e parë telefonike me presidentin e ri amerikan Donald Trump gjatë ditës së sotme. Ne përballemi me shumë çështje, çështjen izraelito-palestineze, situatën në Siri dhe kërcënimin iranian, ka thënë Netanyahu gjatë një takimi të qeverisë së tij. Dam bllokun e lajmeve. Të nëruar dëgjues, me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij emisioni të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jonë internetit evropaelire.org. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraçia i falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë u dëgjofshim.